Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка паабяцаў увесці дадатковую дзяржавую сесію, дзе курс рубля будуць вызначаць попыт і прапанова. Праціўнікі пабудовы АЭС сцвярджаюць, што яна парушае антыядзерны статус краіны. Еўразвяз афіцыйнаму Менску з пачатку вызвалення палітвязняў пасля круглы стол.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзінаў, праскай студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Лібіі паўстанцы далі прыхільнікам Кадафі тэрмін да суботы, каб скласці зброю і здаць гарады, што яшчэ застаюцца пад іх кантролем. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Бенгазі кіраўнік пераходнай нацыянальнай рады Мустафа Абдэль-Джаліль. Ён паведаміў таксама, што вядуцца перамовы з камандаваннем войскаў Кадафі, якія кантралююць некалькі населеных пунктаў, у тым ліку родны горад Кадафі Сірт. Месцазнаходжанне Кадафі дагэтуль невядомае. Яго жонка і трое дарослых дзяцей учора перабраліся ў Алжыр. Нацыянальная пераходная рада назвала гэты крок з боку Алжыру актам агрэсіі. Аднак алжырскія ўлады патлумачылі, што прынялі сям'ю Кадафі з гуманітарных меркаванняў. Неназваны прадстаўнік Міністэрства аховы здароўя Алжыру паведаміў, што дачка Кадафі, 34-гадовая Айша, нарадзіла сёння дзяўчынку. Рэжым Кадафі здзейсніў шмат ваенных злачынстваў у часе баёў за горад Місурата, заявіла сёння арганізацыя «Урачы за правы чалавека». У яе справаздачы падаюцца сведчанні жыхароў Місураты пра забойствы, катаванні, згвалтаванні, якія ўчынялі войскі Кадафі. Паведамляецца і пра выпадкі выкарыстання дзяцей у якасці жывых шчытоў на вайсковых аб'ектах. У Сірыі, нягледзячы на мусульманскае свята заканчэння месяцу Рамадан, працягваюцца вайсковыя аперацыі супраць удзельнікаў антыўрадавых дэманстрацый. Паводле сірыйскіх праваабаронцаў, сёння ўрадавыя сілы вялі агонь у гарадах Дэраа, Хомс і ў прымесцях Дамаску. Забітыя прынамсі 7 чалавек. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Міністры замежных спраў краінаў Балтыі і Скандынавіі падчас рэгіянальнага саміту ў Хельсінкі сумесна заклікалі сёння да неадкладнага вызвалення палітычных вязняў у Беларусі. Сённяшняя сустрэча была арганізаваная міністрам замежных спраў Фінляндыі Эркі Томіое, які назваў падзеі ў Беларусі вельмі трывожнымі. Ён сказаў, што ўсе прадстаўнікі рэгіёну, міністры замежных спраў Швецыі, Латвіі, Ісландыі і Эстоніі, а таксама прадстаўнікі ўрадаў Даніі і Нарвегіі, пагадзіліся, што яны не могуць супрацоўнічаць з Беларусю да вызвалення палітзняволеных. Парламент Японіі зацвердзіў былога міністра фінансаў Ёсіхіка Ноду прэм'ер-міністрам новага ўраду. Раней сёння ўрад Японіі на чале з папярэднім прэм'ерам Наота Канам падаў у адстаўку. Наота Кана крытыкавалі за недастаткова актыўныя дзеянні па ліквідацыі наступстваў нядаўняга землятрусу і аварыі на атамнай станцыі Фукусіма. Прэзідэнты Украіны і Польшчы Віктар Янукович і Браніслаў Камароскі правялі перамовы ў Гданьску. Паведамляецца, што ў часе сустрэчы яны абмеркавалі пытанні еўрапейскай інтэграцыі, у прыватнасці падрыхтоўку пагаднення пра асацыяцыю і стварэнне зоны свабоднага гандлю з еўразвязам. Польшча цяпер старшынюе ў еўразвязе. Колькасць ахвяраў урагану Айрын у США дасягнула 44. Ураган прайшоўся па ўсходнім